Itālijā, kur notiek šīgā septiņu valstu sanāksme, uzstāja, lai tieši šie divi tēmu bloki būtu iekļauti darba kārtībā, uzsvaru liekot uz taisnīgāku globālo ekonomiku un uz cīņu pret izvairīšanos no nodokļiem. Lai arī šajā G7 finanšu amatpersonu sanāksmē netika pieņemti būtiski lēmumi, tā ir uzskatām par ievadu 26. Maijā Sicīlijā paredzētajam grupas samitam, kurā pulcēsies šo septiņu valstu ASV, Francijas, Itālijas, Japānas, Kanādas, Lielbritānijas un Vācijas līderi, lai jau vienotos par konkrētu rīcības modeli. Tomēr visai bieži sanāksmes laikā izskanēja diskusijas par tā saukto iekļaujošo izaugsmi, kas ir galvenā tēma gala dokumentā un kas ir izplatīts pēc G7 valstu grupas divu dienu sanāksmes barī. Šī iekļaujošā izaugsme ir ekonomika ar augstu nodarbinātību, kas vērst uz sociālo un teritoriālo atšķirību mazināšanu. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm iekļaujošā izaugsme, jo bieži vien dalībvalstu galvaspilsētas jeb lielie pilsētu centri ir attīstīti, bet ārpus tām reģionos ir novērojama pavisam cita aina. Un pašlaik pasaulē uzsvars tiek likts uz ilgspējīgu attīstību, izaugsmi un pasākumiem. Savukārt, lai dzirdētu ASV nostāju, kā prezidenta Donalda Trumpa administrācija redz turpmāko starptautisko tirzniecību, uz barī bija devušies arī Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda pārstāvi, kurus ar jaunajiem priekšlikumiem iepazīstināja ASV finanšu ministrs Stevens Mnuchins. Tas saistīts ar notikumiem martā G20 samitā, kur ASV atkāpās no tradicionālās brīvās tirzniecības aizstāvības un cīņas pret protekcionismu, tādējādi veicinot bažas, ka valstis varētu vairāk aizstāvēt savas iekšējos tirgus un jau esošos tirzniecības nolīgumus ar valstu tirzniecības blokiem un savienībām. Vērību, kā septiņu valstu finanšu ministri pievērs arī vakardienas kiberuzbrukumiem, kad kaitnieciskā datorprogramma strauji izplatījusies visā pasaulē, paralizējot ikdienas darbu veikšanu. Viņa paziņojuma atkārtoti izteikts aicinājums kopīgi vērsties pret kibernoziedzību, jo šis vīruss ietekmējis teju 1/3 daļu no pasaules valstīm. Tāpat dienas kārtībā bija arī jautājumi par nodokļu piemērošanu digitālajai ekonomikai, finanšu tirgus regulēšanu, cīņu pret terorismu finansēšanu, kiberdrošība un imigrācija. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.